ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na binu banso pebuibu la muna lina kanabiso sango ya mukili ya lelo utu Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika na chijuji seta lina kanabiso linene ya sango ulokotara Lingala na viu wa Lingala lipese milibino na lisungi ya Kalala Fatuma Alimasi na Williams Keila na ndele ya masini pe na Marcus Munga po na sango e. Sango ya mukili ya lelo epese milibino na Edi Isango. Lelo sango tuzali na ngwe zali ete bato bazali kokoba kokufa na bitumba kati na bayi kabila bambole na bayi kabila Lengula pene na Kisangani na Chopo batikoleka batano bakufi na bitumba bisalamaki mikolo mibale mileki.
Makambu oyo ezali koleka na komini na biso ya Lubunga ezali pasi. Ezali pasi komona ete bandeko bazali kobomana pamba bandeko babungisi biloko mpona baintere egoiste mpona baintere personnel.
Batu ba manduki bayebani nanu te babomi bakima bitumba pene na zomi na libwa butu buleki na mboka Kizimba na Rutshuru na Nord Kivu. Basima manduki ba M23 de ba fundami kozala sima na bobomi boye.
Les éléments de M23 RDF ont tiré sur plusieurs déplacés qui étaient dans un cas de déplacés. Cette semaine, c'était une semaine de plusieurs atrocités.
Na lina kanabiso munganga na salanini chokolanda eteni ya mibali ya lisolo Dr. Forman Mubiala wazali specialiste na reanimation na anesthésie na Lubumbashi azalaki na yango na Fatuma Kalala alimasi pona koloba nini esengeli kosala tango na likama soki moyo moto akoyi na nzela to atutani to azwi likama lisusu makambo mayimanso tokolanda yango mwa ntango sima kasi tolanda sika sango na bokuse na Marius Murunga.
Bato baiki bakufi na bitumba kati na bayika bila mbole na Lengola na engumba Kisangani na ituka ya Chopo. Mukili mibeke o Teovel la Lulika alubi ete atanga kibi bembe mitano na bato bakufaki na bitumba bisalimaki mikolumi bale mileki. Mundele mboka ya Kisangani Delil Kunde ye alubi bato bane inde bakufaki mokolumwa mibale. Bambole na balengola bazali kuwele la mabele na komune ya Lubunga na ngambo ya Luboko ya mobali ya engumba Kisangani epai bazalaki kuvanda na kimya kino ya mbobo bandi ya bitumba kati na bango. Mikolo mileki bato upene ya libwa bakufaki na bitumba biye kasi sima na yango kimya isila kiko zonga kati na bambole na balengola. Ndako koleka tukumi bale na ndambo ekweyi pe koleka nkama moko na tukumi sato etondi na mai na botombwa mibwa ebale ya Kasai na Dima Lumbu na kilometre zomi na mibale ya ngumba Bandundu. Kolanda maloba ma mokambi ya quartier Leonard Musi Lami na actualite.cd ba bureau ya leta ememami manzanza mandako mingi mazali kotepa likolo ya mai bisika kopesa lisalisi ya minganga mpe bisimbami yango esali ete bakoni bazali libanda ata kubasi baibawuti kubota babimisami na mbala kaka. Bavandi baike balobi ete mabota mingi bazali kulalaka kati na mai mpe mai matondi na ndako na bango. Kartye eye etondaka pe na mai na 1956 pe ndako iso ekweyaka. Na ituka ya kwango ndako koleka ntuku mibale emimami na lubwako lunene luye lusalimi na mpela enokaki na libandela ya mposo na engumba ya Kenge. Bakonzi babisika biye balobi ete lubwako yango ezali kokoba kokola. Noel Kuketuka mundele mboka ya Kenge alimboli ete azwi mokano ya kutinda bisika misusu mabota mazalaki kati na ndako tuku minei eye ezali na likama makasi na ntina ya kuboya ete mbeba ekasi esalima. Nzoka nde na ikolo Rwanda, bolukiluki bozali kokoba sima na mpela ikasi enoka ki butu ya mokolo mwa mibale kino ya misato. Kino sika mbula matali elobi ete esi ezwi nzoto ya bato koleka nkama moko na tuku misato. Ndako mingi ezindaki pe ebebisami na potopoto nzela nzike pe ekatani. Molobeli molandi ya mbula matali ya Rwanda Alain Mikuralinda alobi ete koleka bato tuku sambo na sambo bazoki kati na bango tuku misato na motoba bakoti l'hôpital lelo. motango ya bato bazangi bisika ya kulala ebani te kino sika kasi koleka ndako nkoto mitano na nkama moko nde ebebisami elobi Alain Mukuralinda. Na district ya Karungi na ituka ya West, mabota koleka nkama misato na tuku sambo toloba bato nkoto moko na nkama minei na tuku minei nde bapesami bisika ya kuvanda pona mwantango kolanda RBA misala mikambaka ba media audiovisuel ya Rwanda. Kaka na ekolo Rwanda Abe Wenceslas Munyeshaka alongola mi na mosala ya nganga nzambe na mukano ya Papa François sima na ye kondima ete azali tata ya mwana moko abotaki sima kosangana nzoto na mwasi moko kolanda diocese ya Evreux na nord-ouest ya France epai sango yango azali kosala. Papa wa Roma asakolaki mukano mwaye lobi loleki. Episcopo Christian Nourichard alobi na liyebisi ete mukano mwa Papa François muzwamaka wuto mokolo mwantuku mibale na misato ya sanza ya misato eleki. Abe Wenceslas Munyeshaka afunda makimpe mpo na bobo mibone ni bosale maka na Rwanda na 1994 kasi tribunal moko ya France elobaki ntina ya kosambisa ye ezalaki te. Joe Biden mokonzi ya États-Unis Amerika asengi ete bitumba bisila na Sudan. Alobi ete ezali elongo na bana ba ekolo Sudan mpe bakonzi ba molongo baye bazali kosenga botelemisi bokuumela ya bitumba bizali kongala na mboka eye. Na liyebisi ya Maison Blanche ndako ya mosala mokonzi ya ekolo Amerika, Joe Biden akundoli ete bitumba biye bimandaki na sanza ya Ramadan bisi bimemi bomoi ya bituluku bya basivil. Mokonzi ya Amerika akundoli ete asalaki makasi mpo ete bana ba Amerika babima na mboka eye kati na bitumba. Nzoka nde mino mikomi kosila mpe bisika mingi ya bopesi lisalisi ya minganga bibebisami ekebisi mokambi ya lisungi ya projet Hope na liyebisi. Na masano mobeti bibotu ya ekolo Congo Démocratique Christon Mbaya auti kuleka na 8e ya finale na ba qualification pona ba mondio 2023 na kolongolaka na bilembo Moi Turki Ursan Imankuliev na tour ya mibale na momekano ya Tashkent na Ouzbékistan na kategorie ya Bami Walter.
Matende mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Posali kulanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bato bazali kokoba kokufa na bitumba kati na bayi kabila Bambole na bayi kabila Lengola pene na Kisangani na ituka ya Chopo. Bato koleka batano bakufi na bitumba bisalamaki mikolo mibale mileki. Tolanda sango yango huto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Bitumba bizali kongala kati ya kabila mibale oyo bafandaka utakale na village Kupaku pe osio obataka ba kilometre zomi na motoba na engumba Kisangani na komini Lubunga. Ezali bongo kabila ya Bambole na Balengola. Bobenda ni boe bouti na matata ya mabele. Prince Eritier Isomela Sakoyete batomitano babomama ki mokolo ya mibale moleki. Tolanda Prince Eritier Isomela mokambi ya Société Civile Sauti ya Lubunga.
Makambu oyo ezali koleka na komini na biso ya Lubunga ezali pasi. Ezali pasi komona ete bandeko bazali kobomana pamba bandeko babungisi biloko mpona baintere egoiste mpona baintere personnel. Likambu oyo ezali subasuma ya conflit oyo tozali komona ezali kaka conflit foncier oyo ezali kati ya bandeko Balengola na bandeko Bambole na kati ya komini Lubunga plus précisément na entité osio pe Kubaku. Bandeko Bambole bafundi bandeko Balengola to bateki mabele mabele na bango bandeko Balengola pe balobi no mabele wani zali ya bango bango bazana droit ya kosala nyonso bali
ongambo na ye Norbert Lokula ministre oyo atali mambi antei pe bokengi alimboli mokolo ya misato moleki na ndingisa ya mokambi ya etuka ya Chopo baifar de sempe police batindami okomini ya Lubunga pona kozongisa kimya. Tolanda ministre Norbert Lokula.
Topesi matondi na mokambia ituka Madeleine Nikomba oya yoki kolela population apesi makoki na polisi pe bayi FRDC doye awa pona kozongi sa kimya pe bokengi ya bayi mboka.
Mokambia ngumba Kisangani Delili Kunde asengi Kabila Mbole pe Lengola koyokana. Toyoka Delili Kunde.
Na awa na kusenga na mbango nyoso baki kisani tema na mbango baza kustala toki menako yokana. Tozonga na kise ya kise kubanda lelo biloko wana baki kayako.
Na ebandeli ya sanza ya mine imoleki bayi Kabila Mbole pe Lengola babundaka pe bato pene libwa bakufa. Kasi toyoki na mikolo mizaliko ya mokambia ituka ya chopo wakani kofandisa omesa moko Kabila ye mibale pona kozongisa kimya ukati na bango. Uta ngumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka wa Amerika.
Matendo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani. Bato ba manduki ba ye bani nanu te ba bumi ba kima bitumba penye na zomi na libwa butu buliki na mboka Kivimba na Rutshuru na Nord-Kivu. Bato mboki ba M23 de ba fundami kozala sima na bobumi boye. Tolanda sango yango uto Goma na Fiston ise mwami.
Likama liye, lisale maki na butu ya lobby, kota na natongwa lelo na mboka Kizimba, ezomi o territoire Rutshuru. Batima manduki ba 23, ndeba fundami na kuboma, batu zomi na libwa, na bisika ba kima bitumba, ba ebazali kovanda. Sango eye, epesa melibiso na emembu sa mukanda, moyi sosite sivili ya bisika biye, toyo kaye.
Les éléments de M23 RDF ont tiré sur plusieurs déplacés qui étaient dans un cas de déplacés.
Si Mamadou qui bat 1-23, bat Beta qui m'a assassiné, bat qui m'a bitumba, biscala bango basale kovanda na Kizimba. Vous allez bongo na bato zomi na libwa baye, babo mami pe bato basusu sambo ba zoki makasi. To bandi te mongo ngezali koya, to bandi te motsangu ya bawoyi ekomata. Po to zali bongo na baye basoki makasi. Ezali mbala ya mbote, basi Mamadou qui boe basali mbeba mingi na poso oito leka.
Cette semaine, c'était une semaine de plusieurs atrocités.
Babou ba makoki mabomoto ongamu na bango bapamela ka mikro inso makama mai batomboki bazali kosala na monyele mobimba yetu ka Nord Kivu elobi Hussein Jamal pona ye ekozala malamu bakonzi babenga na batomboki baye na lombangu pinza nokite bobomi bwa bato boko ba obisika biye tusoki makanisi ma Jamal Hussein moko na babundi ba makoki mabomoto awa netuka Nord Kivu toyo kaye
ezali kopesa ko kamwa makasi lolenge nini bato oyo ba terroriste oyo ya M23 bako kiko bo mabatu pe molongo ya baikolo ya mokili tope Nations Unies ezali atako kondanete ezali atako loba eloko mokote ezali lokola nde bango bazali na droit ya koboma bato lolenge balingi ezali lokola nde bakongomani bazali susu batu te bakongomani bakomi lokola bambua bakomi lokola basoso oyo mutu nyoso akoye abomi lolenge ye alingi. Ezali ko pesa pasi mingi. Ezali ko loba boye. Batu oyo esengeli ba landela. Ba zwa mbenu mama kasi. Justice esala musala na yango. Ba lider ya M23 na ba Rwande. Paul Kagame en person azali na responsabilite munene na kati ya mabomi oyo ezali ko salema. Na mboka Kongo. Po bango nde bazali ko soutenir M23 po eboma bakongomani na mboka na biso. Plus grave batona bazali ba déplacer de guerre. O bazali protégé par le convention de Genève. Bazali pasi komona EAC batu bazali ko bomama bango bazali wana bazali komona. Tokoyebisa na président Félix Tshisekedi azwa responsabilité na ye. Toboyi EAC, toboyi MONUSCO tolingi Kongo e rekipere ba mboka wana nyoso.
Atako bakonzi ba mapinga, maliboke lia dikolo bia EAC bazali kotinda, basoda na bango na bisika biike na Rutshuru, ba imboka mingi, bazali kobomama, mpe koboto la mabiloko bia bango, na makati elobi sosete civil. Wuta Engumba Goma, Fiston Ise Mwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Ise Mwami, Wuto Goma. Sika tango ya linaka na biso munganga na salanini tukulanda bongo etini ya mibali ya lisolo Dr. Forman Mubiala ya li specialiste na reanimation pe na anesthesie na Lubumbashi azalaki na yango na Fatuma Kalala bazali kolobela nini kosala soki moto azwili kama moto akangami na lotiliki atutami na motuka mituka batutani tope akwei makale kale na bokono songolo tulanda.
Thank you. Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki zayo kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Soki atiside salemi, batu iloko ayambo bakuzwa, si ba telefon na bango. Bakuzwa ba telefon, babandi ko filme, exclusif, exclusif, urgent, urgent. Don alingi ba mona yeke, ye azalaki ne evenema. Me to boite, me foye ba nani ko alerte, oko alerte ba kunja mboka. Oko alerte ba service, oyo ya ba samu. Na bamboka msusu bisika bino ozali bona na États-Unis ezali biso wa exam mate bambilance eza d'abord ya koluka parmi ba projet tozo sa les ans ngo wana koluka comment est-ce que corénier service d'assistance médicale des urgences wana ezala pour que ekuba ko sécuriser batu en cas de problème okoye ba kobenga ba commissaire ya police okotango za kobenga oza ko indiquer tozali esika boye tozana na moni ya ba victime bazali misatu mine ni pale baza envie misatu baza gravement blessé pour que service wana tango zo ya secours ba yeba eloko nini ba ye kusala mm-hmm. Omona service aye parfois ba ina ambulance moko ba malade baza 6 akotia bango wapi tozo kaka example le kaka na matadi kibala oyo singakura ekwela ka batu tala ndenge batu ba victime bazaka ebele donc wana zo kosenga mobilisation moko generale et puis en synergie pour que batu ba intervenir après que alerte salemi na ndenge ya malamu sikoyo tokoleka na S est-ce qu'on a besoin de secourir? Comment il faut secourir voilà? Tous les mondes aboué, bah malade, belé, bah victime, belé, bah zoya na bango na hôpital, bah zo kufa la kaka pour na transport, n'engagez ni bah zo même à bango. Au moment où mon tour azaba paquet azama kamunyo son maman a retombé la malade yemoko. Azo ki mana embango. Metang azo ki mana embango wana. Il tient même pas compte ya kingo na ye. Azo teni même pas compte ya colonne na ye. Azo teni même pas compte ya ba membre na ye. Alors, yango moni biso toloba ki na compte ya ko secourir ba malade, ba victime, moutou nyon so il faut la former. Aye ba ke, awa so ki zaboué, il faut na dégager malade na maboko, il faut na dégager malade na makolo, il faut na dégager malade na kusimba ye na moutou. Ye yango wana nde kusala ke batu bakoka kuzala bien sekuri siko tango zo sekuri ba malade eloko liboso ya ku vérifier pe ezali puna bango soki potema na bango ezali kopeta okoleka kote ya kingo babenga ngo kote ya carotide biso nyonso tomona yango ndenge zo beta soko meki puwana ya carotide ezali oyebi ke malade o victime aza vivant okoye kotia ye na pembeni otie sur un plan dur et puis obandi kovérifie conscience obandi kosala oyo babengaka babanda kobenga kala ABC donc airways breathing and circulation mais lelo ekoma CAB donc okovérifie mbala ya mbo circulation est ce que motema ya motu wana eza kobeta est ce que motema eza kobeta est ce que motu oyo aza kopema est ce que ba voie aérienne na ye eza libéré to ndenge nini est ce que boy soki osali CAB motu nyonso il faut ayeba ngo wana kutu ezali malamu ndenge bakonzi bazoyoka biso bayeba ke il y a des formations qui doivent être données oyo babengi ba basic life support pour que motu nyonso azala mesure ya kosoutenir mpe ya kosecourir baninga en détresse alors yango wana tango akosala CAB wana nde akoyeba sikoyo kodistingue oyo malade aza na état grave oyo malade aza na état bene oyo malade aza na boye mpe akosalisa baminganga oyo bakoya bakoka kotrie bamalade oyo bakozala urgent baoyo bakozala vraiment passible na basoi moko o batransfere bango na oyo babengaka poste médical avancé donc na pas donc j'ai fait un pas yango wana protection alerte na secourir siko tango équipe médicale ekoya bango nde bakosala oyo babengaka bakobakisa SA biso tobengango je fais une passe donc une passe donc protection alerte secours esalamaki avant siko service médical wana ekoya sikoyo kosurveiller et puis koexaminer bango bakoya basurveye bakoya na bapareil bamoniteur bamakambo nyonso bakoye bakodistingue malade oyo il faut boye malade oyo il faut boye bakosala yango yango wana babengi passe et puis ntango tokei na malade akoti hôpital bagere makambo nyonso osala oyo babengi ra donc passera ta wana engoloba kaka r ndeti ya réconfort r ndeti ya réconfort et puis a ezandeti ya accompagnement aizande te accompagnement. Donc, on réconforte malade et puis on accompagne malade. On est aussi un psychologue, parce que belé baya. Yango no moni tolobi, l'accident passera. Donc, méthode mnémotechnique simple, on mutunyo sa sengele ayeba, on toko lakisango batu na nenge ya buzindo, yango bisoto tiango passera. Donc, PAS ya Libanda, SA ya Baminganga, et puis RA ya Fami, na batunyo soyo ba sengele ko accompagner, ndiko na biso, oya zwilikama. Oyo siko etali. Accident spécifique. Maman, ezali pasi. Il faut pas la kisa moutou, et loko nini asengeli ko sala, oyo esengeli. Yambo. Toke nene ti, par exemple, un accident ya lotilik, ya courant. Et loko ali boso ya ko sala, ezali ko luka, na ebite so babien angango li sou su nini ba disjoncteur ou bien ba na kabine wana ya courant, ou kata dan. Donc, ok, ma ok, si tu vas visible courant et qui donc, ok, quoi, système ou tout est ce qui courant et zali kaka ou yon soko ok, yon moko pe ou koko yon akati anini wana. Ce qui au moni moutou, par exemple, azali ko saigne, azali ko se fiko voye baza ko saigne wapi, le loba malade mingi kuma nakati ya ba transmission wana ya ba makila, il faut yé bandenga nini ko sali sandeko. Mais le conseil en cas d'hémorragie, il faut pas éviter oyo babengi ko sala ba garo o mingi ba kangaka ba garo garo ane me makaba conséquences belé ba gangrène ba ko kata likolo ya mutu et tout ça. Mais nzoto na biso ezaka déjà na ba réflexe nango o babenga ba temps de saignement na ba temps de coagulation mutu na ndenge nzambe ya sala ye o koza la pe omona parfois a saigné pendant un temps un pied kauti a saigné mais loko il faut ko sala kaka il faut ko luka ba tunique ou ba tissu boko au comprimé estika ezako saigné bon à l'impossible ni le teni o ko ko zo atali puta kaka bongo ata makamba tetanos ni to ko tala sima ay au comprimé estika makila wana ezali ko pima mutu soda zoko azako vomir to azako sala nini ko tiaye na position ya ko vanda te lali saye tiaye na mupanzi comme ça on nyoso ya zoko bibisa ba vomissement ba nini e ko bima na mupanzi et puis e ko kende ba tinisusu bazali tango asali accident akangami na kati yo maintenir contact na mutuana meka ka ko solo la e réconforter ye ti ba service ya nini ba koya il faut ko ye ba mama tango muninga azana pasi et ki amoni ke yo ne kona ye o pousa ni pembeni posta li saye e za ka réconfort ya makasi pe ya munene ya ngwe sengeli na biso ko yeba ko sunga muninga ndenge nini il faut ko sunga muninga na ba technique na ba o sengeli parfois mukolo to konza susu ngonga mulai to kubeta masolo ya accident moko na moko et loko nini faut to sala ba terre nini faut ba intervenir nini faut ba sala pour que mboka etambula na ndenge sengeli
matondo mingi docteur Foreman en tout cas na dimi ete na o yo pesi na moko mwa lelo na ndenge limbole li biso na bikambo itali passera ba landi ya veo wa Lingala ba koki kozwa pe ba zwi eloko ya malonga.
Merci beaucoup maman.
Zaki Bongo, docteur Foreman, Mubialo Azali spécialiste et à réanimation, pe anesthésie, na Lubumbashi ko limbola, nini sengeli ko sala, soki moto azui likama. Sango isuzu tuzana yango ezali ete Fifi Masuka Saini wazali mokambi ya ituka ya lola bana ekolo Congo Demokratika zalaki awa na Washington DC ingumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika alimbolaki na Roger Muntu oyo ya VOA et tina nini ayaki awa alobi ayaki kubengande ba kilimisala tulanda lisulu na bango.
Nous sommes venus ici pour leur dire il est grand temps. Nous demandons à tout le monde.
Tuweki awa pona kosenga bato banso ete tango ekoki mboka na biso ezali na motango ya tuku mwambe na moko likolo na mokama to 81% e basalela nano te. Boya kosalela yango. Toluka pe bisika misusu basalela nano te epai tokoki kosala misala. Pamba te na 19% to eteni ya zomi na libwa likolo na kamande eloba maka ete. RDC ezali na reserve ya monene ko lekanamoki. Elinkolbaite tozali nanu na 81% epai tokoki pe komona reserve mosusu ya mokili. Tozali kokoba kolobaite ekuke ezali ya kufumwama. bae bazali koyoka biso baya pona toko bako sala. Kasi mokonzi ya mboka alingi boyokani to ba partenariat ganya ganya. Alingi lisusu te komona ba minere to makele kokende sima totikali na mabulu manene manene pe tombo ezalite. Tokendaki na indaba asakolaki yango ngamoko na landaki secrétaire d'état ya États-Unis o alobaki na lisikulu na ye na indaba ete balingi ba bongo la makambo. Alobaki ete balingi te kobimisa kaka ba matière première kasi balingi kobanda kobongolaka yango na bisika yango ezomaka pona kopesa yango motu ya lisusu. Elingi koloba soki ezali motako to cuivre kosala ba cathode ba wire bars pe pona kosala ba singa na esika ete cuivre ebima pe soki ezongi lokola cable ezali lisusu ntalo mingi pe bayi Congo bazali ata na makoki makosomba ba cable te cuivre eyewuti na mabele na bango moko.
Des câbles qui vient de son propre. Le deux ans que je suis à la tête de la province du Lualaba, oui.
Mibu mibale, na lekisi na kokamba etuka ya Lualaba, kasi na salaka politiki banda kala. Pe na kanisi ete, soki otali mae maleka kala, soki otala bililingi na mae mazalaki koleka na Asamble National ya mboka na biso, bokomona ete, nazalaki kobunda pona ete, mboka na biso ezala esika esengeli. Po ete ekolo na biso ekoka kozwa mbano ya makoki mama bele nzambe ya pesi yango pe na bana bayango. Na kanisi ete ezalaki na societe ya États-Unis Freeport eye ezalaki na Tenge Furume na eleko ena na Lualaba pe eye lelo ekoma na maboko mabashinwa. Na koki kotanga societe Madame Melissa na societe Freeport oyo ayebi ndenge nazalaki kobunda pona Lualaba po etuka ezalaki pe ezali kaka kopesa nyonso na RDC kasi eloko moko te ezongelaka yango. Yango lelo nazali kaka kokoba mae mazalai kupamela pe matono mingi pona nzambe atindaki President Félix Tshisekedi oyo apesa motuya na basi atenga na mosala pe asengi nga na bongola elongi ya Lualaba. Ayaki na 2021 ntango ateki nga na ebonga ya kokamba etuka eye Lualaba ezalaki na elongi ya esika ezali na bitumba lokola ezalaki penza mboka ya basenzi. Alobaki na bongola elongi ya etuka eye yango nde tozali kosala na mibu mibale miye tosali mingi mpona komona mbongo wana tozali komema esengeli boya kuna
e a travers la province de Lualaba il faut venir sur place.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique
mikolo nyonso uto lundi ki vendredi baedition mibale ya basango na biso à partir de 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et Tessinino, rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, la fréquence na biso te na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Bon, ou teki bongo kolanda mama Fifi Masuka Saini oyazali moyangeli ya ituka ya Lualaba azalaki awa na Washington DC mposo eleki pe alimbola kibongo na Roger Muntu oyazali moko na bapande sango awa na Lualaba Amerika tina nini ayaki Fifi Masuka alubi akinde kubenga ba kele misala po kukende kutia misolo pe kukela misala na ituka ya Lualaba yangonde esukisi bongo sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo lubaki bato bazali kokoba kukufa na bitumba kati na bayi kabila ya Bambole na bayi kabila ya Lingola pene na Kisangani ezali bongo na komini ya Lubunga na Loboko ya Mwasi ya komini eye na Chopo bato koleka batano bakufaki na bitumba bisalamaki ni kolumi bayi mileki kolanda matatoli VOA Lingala ezwaki. Bato ba mandoki ba yebani nanute ba bomaki ba kima mitumba bene na zumi na libwa butu buleki na mboka Kizimba na Rutshuru na Nord Kivu. Bato mboki ba M23 de ba fundami na koboma bato ba ye choloba kipe di susu ete. Moko na ba beti botu ya ekolo Kongo Demokratika auti bongo ko longa pe aliki na demi-finale ya ba mondio ezali bongo mo beti botu fiston baya na kategori ya ba Miss Walter na Uzbekistan topesi matundu mingi na Marius Munga po asumaribisho na sango topesi pe matundu mingi na Patu Makala la Alimati na William Keila tukutana na 20h30 pour une édition mibale. Ngai kombo na ngai Edi Isango.